En það hefði verið dálítið draugar, þú þarna þegar þú ert að alast upp. Hvaða draugar voru nú
helst? Ég vissi nú ekki hvort það var neinn trú á það, en það bara var verið að segja sögurnar í og með til þess að gaman, held ég, og kannski stundum að stríni til að hræða krakka frá því að vera ekki að slæpast of lengi úti í illverum og kvöldin eða nauðsynlega þessu.